Hej Karen.
Hej Mia.
Så sidder vi her igen.
Det gør vi.
Vi er jo i gang med at lave nogle podcasts i anledning af vores jubilæum.
Ja, det er jo 25 år og 10 år herinde i Ryesgade.
Ja. Så vi fejrer det med at lave nogle podcasts til alle jer derude. Og forhåbentlig får I ud af det noget inspiration til nogle af de helbredsproblemer, som er vigtige for jer eller jeres klienter.
Ja.
Og i dag så vil vi jo, har vi egentlig aftalt at snakke om smerter. Alt det her med at have ondt i ryggen, ondt i knæet, ondt i ledene.
Man kan have ondt over det hele.
Man kan have ondt mange steder. Og normalt så starter vi jo lidt med, at jeg siger lidt om den ernæringsterapeutiske del, og det vil jeg gerne også.
Det synes jeg, du skal gøre. Så kan vi tale lidt om, hvad smerter egentlig er for nogle størrelser, om de er fjender eller venner.
Ja, netop. Men sådan helt fra begyndelsen af ernæringsterapeutisk, så vil vi jo overveje, om den proces, der er i, når der er mange smerter, eller tilbagevendende, eller kroniske smerter, så ved vi, at kroppen overvejende er inflammatorisk, eller i forøget inflammatorisk respons. Og det er jo egentlig en alarmtilstand i immunsystemet. Men den kan jo betyde, at hvad man har af svage steder rundt om i kroppen, gør mere ondt, end de ellers ville gøre. Så vi vil jo tænke ernæringsterapeutisk i, om klienten har noget, der gør dem mere inflammatoriske. Og fordi inflammation starter med et immunrespons, så vil vi jo se, hvor immunsystemet sidder, og det meste sidder omkring tarmen. Så vi starter, selvom folk har ondt i ryggen, starter vi faktisk altid også, ligesom med de allerfleste, så starter vi med at overveje, spiser de noget, de ikke kan tåle, hvordan er deres mikrobiota i tarmen, fordøjer de maden, som de skal, og er der noget, de mangler for at kunne regulere deres inflammationsniveau. Så på den måde, så er det kendte værktøjer, som vi tager i brug. Det er jo også sådan, at hvis der er inflammation, så kan der være lokale hævelser i vævet, og det kan jo give tryk forskellige steder, hvis det er rygsmerter og sådan noget, så kan der jo være lokale væskebindinger i vævet og sådan noget, som kan blive bedre af, at man får en kost, som er mindre inflammatorisk, så man generelt er mindre inflammatorisk.
Ja, og smerter er noget, der gør, at vi ofte bliver stoppet i de handlinger, vi har. For rundt i ryggen kan det være svært at gå, det kan være svært at bøje sig, det kan være svært at sidde ned, og det kan være svært at stå op. Det er jo meget forskelligt, hvordan de påvirker kroppen. Og det, man så kan sige, det er jo, at hos den enkelte må man ind og finde ud af, hvad er det, denne her smerte hjælper dig med at fortælle. Fortæller den dig, at du træner for meget, fortæller den dig, at du sidder for meget, fortæller den dig, at der er nogle problemer i de settings, du er i. Og så kan man sige, at det er en underlig facon at se på smerter som en ven, der kommer og fortæller, at der er noget galt. Men det er jo ofte sådan, at smerter giver os en pause, og det kan være rigtig, rigtig irriterende, at man lige pludselig ikke kan det, man kunne før, men det kan også give en pause til at reflektere over, hvordan er det, jeg bruger min krop? Hvad er det, der sker? Så de her smerter, ofte er vi jo på en eller anden måde nødt til at invitere dem ind som en ven og se på dem og sige, hvad vil du mig? Hvorfor skal du være der? Og så er der nogen, der siger, at det var fordi, jeg løftede den kasse øl eller de bøger. Det var derfor, jeg fik ondt i ryggen, og det er formodentlig kan sagtens være den udslagsgivende ting, men smerten kommer formodentlig også for at sige, der er noget i det, du er i, der ikke er så godt. Prøv at se lidt på dine omgivelser, se lidt på træningsintensitet. Det kan også være, at du aldrig træner, og det er derfor, du får ondt, for vi skal jo, selvom ryggen gør ondt, hvis det nu er den, så skal vi ud og bruge den. Den skal trænes lige så langsomt op, og det kan være, at man skal have hjælp til at få den trænet op på en led, så man ikke bliver nervøs for at aktivere smerten, så man starter blidt, og så bliver stærkere og stærkere.
Ja, så det som altid, så går vores behandling af den enkelte klient, går jo typisk på flere ben, altså at vi vil hjælpe dem gennem kostændringer, og vi vil håbe, at de samtidig tager sig af netop sådan noget med træning, og får hjælp til det, men også at blive klar over det, du siger, altså hvad er fordelen ved at have ondt på den måde, hjælper det mig faktisk med og bremse, at jeg har for meget fart på, eller hvad er lige fordelen for mig ved at have ondt.
Ja.
Og så kan man jo blive lidt provokeret af det, fordi man kan jo sidde derude og tænke, jamen der er jo ingen fordel ved at have ondt i ryggen i forhold til at have det godt.
Nej, det er det heller ikke, når man ikke kan komme op af stolen og gå. Det er rigtig, rigtig ubehageligt, men det kan jo være, fordi man skal sidde lidt mere i stolen. Det kan også være, fordi at man skal ud og sørge for at få bevæget sin led dagligt, eller i hvert fald flere gange om ugen, sådan så de ikke stivner og går i ståledene. Altså folk med dårlige knæ skal jo sørge for at få brugt dem, så de kommer ud at cykle, og hvis de ikke kan cykle i trafikken, så kan man cykle på en motionscykel. Men det hjælper kun, når cyklen bliver brugt. Der er mange, der har købt motionscykel, så står den i stuen eller i det rum, hvor man træner, og så er der aldrig nogen, der sidder på den. Og det er jo sådan med træning, at det hjælper kun, hvis vi gør noget. Der er også nogle af dem, der træner vildt meget, som får ondt. Og der kan det jo godt være, at smerten kommer for at sige, du skal ikke træne så meget. Det er overgjort. Du skal ikke træne 2 timer hver dag. Og det skal man formodentlig ikke, fordi det overbelaster kroppen. Vi skal bruge vores krop fleksibelt, varieret, lidt ligesom vi skal spise, varieret, fleksibelt, sådan så vi ikke går i stå og bliver stivnakket. Så smerter kan være en ven, og smerter kan være en... Det er lettest at få smerter til at reducere sig, hvis de på en eller anden led bliver lukket indenfor, og ikke bliver angrebet som en ven. Fordi du ved næsten, hvordan det er. Hvis der er nogen, der kommer og skælder dig kraftigt ud, så lukker du i og trækker dig. Men hvis nogen, der kommer og siger, jeg har tænkt over sådan og sådan, så lukker du op for, at der kan blive en dialog. Og det vil smerter ofte også gerne.
Ja, og så er det jo sådan, at vi har også nogle ekstra værktøjer, fordi sådan noget som tilskud af C-vitamin, som hvis du er en, der i øvrigt følger, så vil du sikkert have stødt på, at vi ofte kunne finde på at sige og skrive noget om C-vitamin. Men C-vitamin kan jo rigtig mange ting, og det kan også have en smertelindrende effekt. Og der er jo faktisk på et tidspunkt, det er mange år siden efterhånden, det er nok over 10 år siden, så har man jo undersøgt C-vitamin i forhold til andre typer, altså medicinsk smertelindring, som er den der kategori, som håndkøbsmedicin er. Og der kan 2 gram C-vitamin kan jo hjælpe med de smerter, man har i forbindelse med forskellige gigttyper, lige så godt som smertestillende håndkøbsmedicin. Og det er jo værd at overveje, fordi C-vitaminet samtidig har en række andre gunstige egenskaber. Og når det kan virke smertelindrende, så fortæller det jo også lidt om, at smerten kan blive forstærket, fordi vi i inflammationen kommer til at mangle vores antioxidant beskyttelse, og der er C-vitamin en hurtig måde at løfte vores antioxidant beskyttelse på. Så er der alle de antiinflammatoriske tilskud, som fiskeolie og D-vitamin og ingefær og gurkemeje, og det er der, oplever jeg egentlig meget ofte, at folk har fundet og tager, og måske endda tager rigtig meget af, og der vil jeg jo også her tilskynde til, at hvis det hjælper, så er det fint, men hvis det ikke hjælper, så er det nok ikke, fordi man bare skal have meget store doser, men det kan være, at det er et andet problem. Så der er nogle værktøjer, vi kan bruge som supplement. Og det vil vi jo med den enkelte klient selvfølgelig tilrettelægge, sådan at vi kommer udenom, hvis der er risici forbundet med brugende kosttilskud eller sådan. Med C-vitamin er det, der hele tiden bliver diskuteret, det er jo risikoen for nyresten, og det er jo ikke en risiko, som er stor, og hvis det overhovedet er, måske mere er for mænd, og mere er, hvis man kun tager C-vitamin og ikke generelt har en antioxidantrig kost. Men for eksempel nyrepatienter skal jo ikke bare gå i gang med C-vitaminer, så der har vi jo i den individuelle tilgang en opmærksomhed omkring at finde de løsninger i smertebehandlingen, som er sikre og passer for den enkelte.
Og det er jo det. Det er jo den person, vi altid arbejder på, at vi prøver at tilpasse det den enkelte, så vi møder den enkelte, hvor vedkommende er, og kan hjælpe derfra, som det gamle Kierkegaard-citat.
Og for, når vi nu sidder og snakker her med det her tilbagekig over de 25 år, så kan vi jo se tilbage på, at vi i en periode for efterhånden vel 15 år siden, der kørte vi en række debatdage sammen med debatforum under Københavns Kommune. Og der havde vi jo en dag netop om smerter, kroniske smerter. Og det tankevækkende var jo, at de oplæg, vi havde fra det etablerede system, handlede jo meget om, at når folk havde kroniske smerter, så var den vigtigste strategi var at lære at leve med dem. Og det var jo ikke vores tilgang, fordi vi synes jo også, at man kan have en forventning om, at det kan blive bedre. Måske ikke altid forsvinde, men det kan blive bedre, så man kan få frigjort noget liv til at opleve andet end sine smerter.
Ja, det er vel det, vi altid tror på, at ting kan ændres. Det er ikke sikkert, at det kan ændres på en uge, men det kan ændres over tid. Det kan ændres med vores tanker. Vores tanker betyder rigtig meget for, hvordan vi har det. Og hvis vi hele tiden tænker, jeg er syg, jeg er syg, jeg har ondt, jeg har ondt, så er det det, kroppen ved, at den skal gøre. Men hvis vi begynder at tænke lidt anderledes, jeg har ondt i min ryg i dag, men det går nok over, når jeg bevæger mig lidt. Og så kan det godt være, at man skal undgå at støvsuge, fordi det er en meget stor belastning af ryggen, men man skal jo stadigvæk ud og gå sine ture, høre luften, være i skoven, eller der, hvor man nu er, få jord, få græs under fødderne, så man kan mærke livet, hele jordkloden. Og det kan måske lyde sådan lidt spacey, men det er det faktisk ikke. Vi er nødt til at prøve at begynde at hjælpe os selv med at begynde at fokusere et andet sted.
Ja, og vi har jo haft en stribe klienter med, altså hvis man har smerter på grund af problemstillingen, slidgigt, som er den gamle betegnelse, er stadigvæk meget i brug, men i dag så stræber man jo efter at prøve at kalde det osteoartrose, fordi man ved egentlig godt, at slidgigt har ikke nødvendigvis noget at gøre med, at leden er slidt. Så man kan have slidgigt uden at have haft ensidigt gentaget arbejde, der har nedslidt leden, og man kan have haft nedslidende arbejde uden at have slidgigt. Så lad os kalde det slidgigt for nemheds skyld, men lige huske, at det egentlig ikke nødvendigvis har noget som helst med slid at gøre, men mere handler om, at der er led, som ikke har så meget ledbrusk, som de skulle have. Og så kan man sige, at det burde jo så være sådan, at jo mindre brusk der er tilbage, jo flere smerter. Og det er jo så slet ikke det, der nødvendigvis er tilfældet. Vi kan jo se på vores klienter, at man kan have meget fremskreden osteoartrose, slidgigt, henfald af brusk, og så alligevel have relativt få smerter. Og modsat, så man kan have en meget lille brusk, degeneration og alligevel have uforholdsmæssigt store smerter. Og det er den forskel, jo, som vi arbejder ind i, og det er at finde ud af, hvor kommer de der smertespor fra? Hvad er det, som gør, at altså det ikke kun manglen på brusk eller kvaliteten af brusken i ledet, som giver smerterne, der er noget mere end det, og det er ligesom det, vi arbejder ind i med ernæringsterapien og med kerneterapien. Der er jo en, jeg husker blandt andet en klient, som gik hos os begge to, som faktisk i scanningerne viste sig jo, at hun havde nærmest ikke noget brusk tilbage i sit hofteled. Og hun havde perioder, hvor det gjorde meget ondt, og når hun selv skulle beskrive, hvorfor det gjorde ondt, så var det i de perioder, hvor hun havde nogle familiekonflikter. Men hun havde også perioder, hvor det slet ikke gjorde ondt. Så hun satte det selv i relation til følelsesmæssig stress.
Ja, så meget ofte er det vel sådan, at hvis vi har nogle problemstillinger i familien, eller på job, eller med veninder eller venner, så vil en smerte aktivere sig hurtigere, end hvis tingene går godt.
Ja, og der er det selvfølgelig vigtigt, fordi folk med kroniske smerter oplever jo tit og måske at blive mødt med, at det bare er noget, de bilder sig ind. Fordi hvis man ikke kan se noget, når de bliver undersøgt med sådan nogle scanninger og sådan noget. Hvis man ikke kan se, at der er noget, så kan de jo meget let blive mødt med, at det nok er indbildt. Og det er sådan set jo vigtigt for os her at sige, at det ikke er det, vi mener, men mere, at følelserne har en forstærkende eller beroligende effekt på den del af kroppen.
Men så kan man jo også diskutere, hvad vil det, altså, om det er indbildt, eller om det er der. Hvad, er der en forskel? Hvis det er indbildt, så er det der vel lige så meget, som hvis det ikke er indbildt. Altså, der er jo ikke en noget, der siger, at det skal gøre ondt et bestemt sted, hvis brusken er væk, eller hvis et eller andet. Altså, det er jo et underligt billede at lave af en person, at det er indbildt, fordi så er det jo lige så rigtigt, som hvis det ikke var indbildt, hvis der overhovedet findes det der indbildt.
Ja, det tilskriver sig vel den der adskillelse af, at det er mere regulært at fejle noget, som andre kan se og forstå, end hvis man fejler noget, som det kun er en selv, der kan mærke. Så kommer der sådan lidt en mistro til.
Ja.
Måske er hun bare ude på at få opmærksomhed, måske er hun i virkeligheden deprimeret.
Ja, og det er en underlig facon at se på mennesket, fordi de fleste mennesker vil jo arbejde på ikke at have ondt. Og derfor er man nødt til at finde ud af, hvad det er, smerten siger, fortæller, gør. Og så kan der være så mange smerter, så det gør sådan, at man ligger i sengen hele dagen. Og så må man finde ud af, hvor farligt livet egentlig er for den person, i stedet for bare at sige, at det er bare dig, der bilder dig det ind.
Ja. Og så kan folk jo nogle gange få at vide, at du skal bare tage dig sammen.
Ja.
Og det er jo meget tit mennesker, som har taget sig sammen hele livet i virkeligheden.
Mm.
Frem til der, hvor de ikke kan andet.
Ja. Jeg tænker, det var et indblik i at se på smerter på en lidt anden led. Og så, jeg håber, du har fået nogle oplevelser, måske nogle tanker. Måske synes du, det er noget vores, men så sæt dig ned og tænk lidt over det.
Og hvis det er dig selv, der har smerterne, så skader det jo ikke noget at overveje, hvordan er smerten en ven eller hjælper, sådan som Karen siger. Fordi det kommer der tit noget interessant ud af, bare at gå ind i den forestilling. Ja, så vi runder af for denne gang, og vi fortsætter med at vælge emner og lave podcasts om, så du kan følge med i vores snirklede tanker herinde, og måske også få en fornemmelse af, hvordan det ville være, hvis det var dig, der skulle arbejde med ernæringsterapi eller kerneterapi som en måde at hjælpe mennesker med kroniske helbredsproblemer. Tak for denne gang.
Tak for denne gang.